I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hujakosea msikilizaji wetu. Hewani ni matangazo ya VOA Express, saa 3:30 Washington DC, 9:30 mchana Afrika ya Kati na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Express, Patrick Ndwimana, takuwa pia na mwenzangu Idi Mwana wa Ligongo, na tumekuandalia mambo mengi sana Express kwako wewe kijana, sababu kipindi hiki ni zaidi kwa vijana na wanawake. Tukianza na swala la kupata mikopo, urahisi wa kupata mikopo benki kwa vijana wajasiriamali, tutaangalia baadhi yao ambao wanajihusisha na biashara mbalimbali, wanazungumzia nini kuhusu kupata mikopo benki. Lakini vile Ligongo, swala la vijana kukimbilia nchi ugaibuni, wanasema nchi za magharibi,
Ulaya na Marekani,
Canada, wakidhani kwamba ndipo
maisha yalipo,
na wakati wanasema home sweet. Lakini labda kuna sababu kwa nini wanaamua kuona kwamba ni vyema waje kutafuta maisha katika nchi za magharibi. Katika barazani, kama kawaida, tunakuwa na mada ambayo tumekuwekea pale kwenye Facebook, na tuliuliza, je, nini cha kufanya kukabiliana na hulka ya wasanii kuiba muziki au mashairi ya wenyewe?
Ni jambo gumu hili, japokuwa limeleta tafrani kubwa hivi sasa. Watu bana, Patrick, unakaa chini, unaandika mashairi, unaandika kazi yako nzuri ya sanaa, alafu mtu anakuja tu anachukua.
Wanaita manake ni kama vile wanaita amekiuka ile inaitwa haki miliki.
Yeah.
Kwa Kiingereza wanasema property right.
Mhm.
Basi moja kwa moja, Ligongo, bila kuchelewa, twende huko Mombasa. Tuko naye kwenye line ya simu, anaitwa Pierre Mizamo. Pierre Mizamo, karibu katika Express.
Asante.
Pierre, wewe unajihusisha na biashara gani, utuambie, na labda kuhusu hili swala la mikopo upande wako, ni swala, ni jambo rahisi au kuna changamoto hii?
Kwanza naitwa Pierre Mizamo.
Mhm.
Nafanya kazi ya biashara mjini Mombasa.
Mhm.
Na biashara yangu iko mahali kunaitwa Tononoka.
Na ni biashara gani, Pierre, tuambie?
Ni vile tunaita bar and lodging.
Yaani mambo ya bar na guest hoteli.
Mambo hoteli na mahali pa malazi ya wageni, na pia kuna mahali ya vinywaji.
Basi nataka unaambie kuhusu swala zima hili la vijana kupata mikopo benki, sababu wamesema kwamba hili ni pingamizi kwa vijana ambao wanataka kujiendeleza katika biashara yao. Wewe upande wako ulienda benki na imekuwaje?
Lazima kwanza wa identify bank ambayo ina support vijana. Yenye ina support vijana ambao hawana mapato makubwa, kwa sababu kuna benki vijana lazima ukuwe na statement kubwa, ama ukuwe umewekeza pesa mingi, ama umekesi pesa mingi. Lakini kama mimi tangu mwanzo nimeanza kufanya kazi na banki ya Equity, na kusema ukweli, wale bora una deposit na una withdraw, hata kama ni 500 kwa siku,
ndio
tunaita kuwa na active account.
Aha. Kwa hiyo hayo yote umeyatimiza na ikawa ni vizuri. Hayo yote yanaomba umeyatimiza wewe.
Unakuwa kila ni kwamba akaunti yako inakuwa active.
Kwa hiyo hukupata changamoto yoyote katika biashara yako?
Sai na changamoto, sababu kitaka loan naweza tunaongea na mtu wa credit officer. Tunampatia proposal yako. Anakuja naona mahali taa kuweka biashara kama ni viable.
Ndiyo.
Kwa sababu wezi kutoa pesa kama hauna existing business, na kuna mtu anaweza kupatia pesa kama hauna biashara inayoendelea.
Pierre, kuna taarifa tumepata kwamba baadhi ya vijana wana hofu, wana wasiwasi kwamba hawezi kwenda kuomba mikopo benki, sababu wanafikiri kwamba masharti ni magumu kwao. Unaweza kuwashauri nini?
Wasiwe na wasiwasi. Kuna watu wanaitwa kuna watu wanaitwa credit advisors,
washauri wa kuhusu masuala ya mikopo.
Wapo.
Mhm.
Na kuelezea mara nyingi watu wanahofia sababu ya kusikiliza gumzo mtaani.
Okay, kwa hiyo ushauri wako waache kusikiliza gumzo mtaani, lakini wawasiliane na hao washauri wa masuala ya mikopo.
Ya mikopo. Eh.
Asante sana Pierre Mizamo kwa mchango wako. Tunakushukuru. Siku njema hapo Mombasa. Swali hapo. Would you marry me? Banaba. Namwambia wameuliza swali, sijui. Hili swali unaweza kaliuliza Ligongo.
Inategemea wakati gani sasa?
Lakini sio hivi hivi,
sio hivi hivi.
Kuna mchakato mzima,
mchakato mzima sana. Sasa huyu ni Mario akiwa na Banaba. Banaba anatoka kwenye kile kiwanda machuo cha Tanzania House of Talent, moja kati ya vijana ambao walikuwa mwanzo kabisa. Mario hivi sasa kwa jinsi wataalamu wa muziki wa Afrika Mashariki ama Tanzania kiujumla wanakwambia, Mario inabidi aangaliwe sana. Diamond inabidi aangalie, Harmonize inabidi aangalie, na historia inasema hivyo, huwezi kuwa kule juu kwa kipindi kirefu.
Ndio hivyo.
Mario anakimbiza kule kweli.
Kuna kupanda na kushuka.
Mhm, sasa huu ni wakati wa Mario.
Bas. Tunakwenda wapi?
Na sasa moja kwa moja tuelekee katika ile swala ambalo tumelizungumza kwamba vijana bado wapo wanaoamini ili kufanikiwa kimaisha inabidi utoke nje ya nchi, uende katika mataifa yaliyoendelea kama vile ya Ulaya na Marekani. Lakini vile vile siku hizi kuna mataifa mengine ya Kiarabu, watu wanaamini ukienda maisha yako yatakuwa bora zaidi. Na wengi
huko Dubai huko.
Na wengi unakuta wanaeleza kwamba kama serikali zinakuwa zinategemea wafadhili kutoka katika mataifa hayo, kwa namna moja ama nyingine bora huo ufadhili ufuate huko uliko kuliko kusubiri unapoletwa na kuingizwa katika miradi mbalimbali ya maendeleo katika hizo nchi ambazo wanafanya kazi. Umetazungumza swala la mikopo. Vijana wengi wanalalamika bado pamoja kwamba wanasikia sijui kuna wafadhili wanatoa pesa hapa na pale, bado hawaoni mchango thabiti wa hiyo michango. Kwa hiyo wanaona bora waende kwenye haya mataifa. Lakini hii ni dhana ambayo baadhi ya vijana wanasema hapana. Sasa tuliongea na Jacqueline Odhiambo, lakini kwa bahati mbaya naona line ya simu haikuwa nzuri sana, kwa hiyo hatutumia sauti yake. Lakini sasa Jacqueline yeye alichozungumza ni kwamba hii inatokana na mazingira yaliyopo katika mataifa haya ya Afrika, kwamba vijana wengi wanaona mambo hayaendi,
labda hakuna fursa za ajira na nini.
Na kuna wale baadhi ambao wanaokuja wakirudi wanawapiga sana sound. Yaani wanakuja katika namna ambayo hawaelezi ukweli kwamba bwana huku inabidi
waambie ukweli.
Ukweli huku watu wanapigika sana vile.
Hawaambii struggle ambayo watu wanapitia.
Wanapitia hapo. Wanapiga vitu vile rahisi. Ndio Jacqueline Odhiambo alikuwa anasema. Lakini sasa Florian Nyoni nimezungumza naye, yeye akawa na mtazamo tofauti. Florian, hebu tueleze wewe nini ambacho unakiona kipo hapa?
hawa na mawazo finyo, kwa sababu maisha, yani wengi tunakuwa tunapata maneno ambayo ya kuambia kuwa fulani alitoka kwenda sehemu fulani, mtu fulani akaenda akafanikiwa bila kujua kuwa alienda kule kwa kufuata insho gani, au yeye elimu yake ndio ilimpeleka, au alienda kwa kupata mkumbo. Na ndio maana unakuta watu wengi wanaenda nchi za nje, wanaishia kuwa mateja, wengine wanaua, wajui wanaenda kufanya kazi gani na watafikia wapi. Kwa hiyo vijana toka kwenda nani wakifikiria kuwa wakienda nchi za nje ndio wanaenda kupata maisha, ni mawazo finyo ambayo sio mazuri kwa kijana yeyote ambaye anataka kutafuta maisha. Ujumbe wangu kwao ni kukaa katika nchi zao na kutafuta maisha ili kujenga nchi yao, kwa sababu mjenga nchi ni mwananchi mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa ukae ndani ya nchi yako, ujue fursa ambazo zinazotokea katika nchi yako ndizo zitumie ili uweze kujenga nchi yako.
Haya, umemsikia huyo kwamba bwana tukae chini tuangalie fursa ambazo zipo ndani ya mataifa yetu na tusonge mbele.
Lakini ikiwa serikali mfano haiweki haitarishi hizo fursa hizo, hii inakuwaje? Unamaliza masomo yako chuo kikuu, unakaa unasubiri, na hili lipo katika nchi nyingi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Watu wanamaliza masomo lakini wanakaa muda mrefu bila kazi, bila ajira.
Ndio yule kamisa mkuu wa sensa Tanzania ambaye ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lililopita, mama Anna Makinda. Anna Makinda alizungumza kwamba bwana vijana inabidi mjipange namna ya kujiajiri, kwa sababu serikali haina uwezo wa kujiajiri. Basi twende moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Afisa wa ngazi ya juu katika wizara ya mambo ya nje ya Russia amesema kwamba vyombo vya satellite vya biashara vya Marekani na washirika wake vinaweza kulengwa na Russia iwapo watajihusisha na vita nchini Ukraine. Russia ambayo ilizindua satellite yake ya kwanza mwaka 1957 na kutuma binadamu wa kwanza kwenda anga za juu mwaka 1961 ina uwezo mkubwa wa kivita katika anga za juu namna ilivyo na Marekani pamoja na China. Namo mwaka 2021, Russia ilizindua makombora yake ya satellite na kuyatumia kuharibu mojawapo ya satellite zake yenyewe.
Israel imetekeleza mashambulizi ya makombora ya angani katika sehemu zilizo karibu na mji wa Damascus mapema Alhamisi na kuwa shambulizi la tatu wiki hii. Televisheni ya taifa ya Syria imeonyesha video za makombora yanayoaminika kuwa ya Israel yakinaswa na mitambo ya Damascus. Mashambulizi ya makombora yalikuwa yametulia kwa muda wa mwezi mzima mjini Damascus. Hakuna kifo ambavyo vimeripotiwa kwa katika mashambulizi hayo. Jeshi la Syria limeripoti kwamba wanajeshi wake alijeruhiwa katika shambulizi la Jumatatu.
Iran imesema kwamba italipiza kisasi shambulizi lilotekelezwa dhidi ya jengo la makaburi ya watu watakatifu na kusababisha vifo vya watu 15. Kundi la wapiganaji wa Kiislamu la Islamic State limedai kutekeleza shambulizi hilo. Shambulizi hilo linaongeza shinikizo dhidi ya serikali inayokabiliwa na maandamano kutoka kila sehemu ya nchi kufuatia kifo cha Mahsa Amin, mwanamke mwenye umri wa miaka 22 mwenye asili ya Kikurdi aliyefariki dunia akiwa mikononi mwa polisi wa maadili hapo Septemba 16. Kamanda wa kikosi maalum cha kijeshi cha Iran, Hussein Salami, amesema kwamba moto wa kulipiza kisasi utawafikia waliotekeleza shambulizi hilo.
Baby, nimesu
Majina ya wasanii. Sasa Brown Mauzo, unajua ndio mume wa Vera Sidika ambaye muzikati aliweka vifo vingi sana vya habari. Maana Vera Sidika alikuwa ni matata kulikweli. Mm-hmm. Sasa amerejea kwenye ule muonekano wa Sidika. Unajua siku hizi kuna muonekano ambao unaweza ukaununua. Sasa amerejea kwenye ule muonekano wa Sidika.
Maana yake?
Maana yake ni kwamba amerejea kwenye muonekano wake asilia. Patrick Kipipo.
I am love. Kibao hiki kama wanavyosema eti ni kitu kibichi. Wimbo tu aliyoutoa hivi karibuni.
Na bado anakimbiza kwenye mtandao wa YouTube hapa nikiangalia views zinapanda kweli kweli. Sasa tujui kama zinapanda kwa ajili ya Vera Sidika au zinapanda kwa ajili ya
Sikaza alikuwa anaelezea kwamba sasa amebanwa, ameingia kwenye amebanwa kwenye mapenzi na Vera.
Haya. Tusonge mbele ndani ya matangazo ya VO Express na tuelekee moja kwa moja kwenye barazani. Barazani hapa tukaangazie kwamba nini cha kufanya kukabiliana na hulka ya wasanii kuiba muziki au mashairi ya wenyewe.
Kwa nini uibe mashairi na muziki wa wenyewe? Kwenye laini ya simu kuna msikilizaji ambaye anataka kuchangia kwenye mada hii. Msikilizaji, karibu na jitambulisha na utueleze uko wapi.
Mimi ni kwa jina Teofia natambulika, kafuniko DRC Mashariki. Napatikana mtaani Masisi.
Upo Masisi? Okay. Sawa.
Napenda nichangie hivi, wasanii ama waimbaji ambao wanaiba wenzao sharti wadhibiwe, kwani hawajue sharti ambazo zinapasha tendelewa ili kila mtu apate uhuru kwa kati wa nyimbo zake na mziki wake. Ndio maana niombe tu kuwashauria wafawe shauri apate jinsi ya kutembea vizuri.
Teofili, hapo Masisi hapo DRC kuna wasanii ambao wanafanya kitendo hiki cha kuiba muziki wa wengine.
Haya, wako ila hawasapotiwe, ndio maana mara nyingi wanaiba, kwani hawapate watu wa kuwasapoti.
Sawa, tukushukuru sana Teofili kutoka pale Masisi. Kwenye Facebook wamechangia, sijui Ligongo.
Nikianza na Ismail Saki anasema ni uhakika kwamba anaiba muziki wa mwenzake afungiwe na kuhakikisha analipa aliyemwibia muziki. Hili litakomesha mara moja tabia hizi.
Huyu Victor na Mujabi kutoka Bukavu anasema jambo hili sio tatizo kubwa, ukizingatia kuwa kila msanii anavutiwa na mwenzio. Yani tatizo hili linatidumu.
Vipi brother, unahitaji miwani ni?
Ameandika linatudumu au linadumu. Imenichanganya kidogo.
Kiswahili cha Kongo. Asembo Silva amesema umeisha waita wasanii, kazi ya msanii ni kukopi na kupesti, hana cha ziada. Angekuwa mwanamuziki hapo ningesema ni mvivu wa kufikiri, lakini msanii ni kawaida kabisa. Yaani anazungumzia msanii, unajua kuna neno tunaposema msanii ni wale watu ambao wanafanya vitu kwa ujanja.
Labda tumalizie na huyu mtu pesa Mwanambuke kutoka Misisi Mpimbwe Katavi Tanzania, anasema wasanii kama wameshindwa kutunga mashairi yao bora waache kazi hiyo.
Haya, ndio mambo hayo. Sasa twende moja kwa moja kwenye muziki. Huyu ni Bizuhura Zuchu. Zuchu huyu bwana ana matata kweli kweli. Zuchu sasa unaambia yuko kwenye penzi zito na Diamond Platinum. Mm-hmm. Na Diamond Platinums ana historia ya kudumisha vilivyo jumuiya ya Afrika Mashariki. Manake ana mtoto kule Uganda, ana mtoto kule Kenya, ana mtoto pale Tanzania.
Lakini Burundi nafikiri hana mtoto Burundi.
Tulisikia kwamba Burundi na Rwanda ndio sehemu zinazofuata. Lakini hafla tunaona amekwenda Zanzibar. Sasa tusubiri baada ya Zanzibar ataelekea wapi.
Anaelewa namna ya kuwa mwanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki.
Hapa nakwambia mwambie, nitakupa story ya hii ya hii ngoma.
Bila shaka.
Aha, apunguze kampeni. Morisha, uleo. Mwambieni, mwambieni. Aha, apunguze kampeni. Morisha, uleo. Kabati, uleo. Kwa sasita akastaki nige munika akastaki ujo kujiko mendisha akastaki nikumisha vipisha akastaki mwambieni mwambieni mali yake shaleo aha apunguze kampeni imolisha chukuleo mwambieni mwambieni mali yake shaleo aha apunguze kampeni imolisha
Haya basi, hii ngoma sasa asili yake ni kule magharibi mwa Tanzania, mkoa unaitwa Kigoma. Unaitwa Msondo.
Hapo nyumbani Msondo ngoma.
Msondo. Sasa huu Msondo huo unapigwa na kina mama. Hii ni ngoma ya kina mama. Na inapigwa mara nyingi wakati wa harusi.
Wakati wa harusi nakumbuka.
Lakini sasa wakati wa harusi mara nyingi. Unajua pale Kigoma Ujiji ndoa hizi za mitala, yani nikisema za mitala za mtu unamkuta na mke wawili, watatu, ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo mara nyingi zinapigwa hizi ngoma inakuwa ni vijembe vijembe.
Anamtumia ujumbe yule ambaye anataka kujifanya mshindani.
Mshindani.
Anambia kampeni zako acha.
Zimekwisha.
Nakumbuka zile bendi za pale Buyenzi pale ilikuwa Jasmine.
Superstar Jasmine ndo alitoka bwana Misambano akaenda Tanzania akawa anaimba tot Tanzania One Theater Taarab.
Basi Ijumaa siku ya harusi pale vijembe vinamwagwa vibaya.
Haya, tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, na moja kwa moja tunaelekea leo katika kuangazia ushauri. Serikali ya Kenya pamoja na wadau wa kimataifa wanashauriana kuendeleza juhudi za kuwawezesha vijana kufaidi rasilimali zinazotokana na bahari. Hii unaambiwa inaitwa blue economy. Na rais wa visiwa vya Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi, yeye anasisitiza sana hili. Anakuambia uchumi wa bahari lazima, lakini hii tunazungumzia na mambo ya Mombasa haya. Ingawa hivyo vijana wengi bado wameachwa nyuma, wasifahamu vipi watahusishwa. Subira Suleiman ni miongoni mwa vijana waliofaidika na mpango huo na kuanzisha biashara ya kuzalisha bidhaa kutokana na zao la nazi. Hapa anashauri vijana ni vipi wanaweza kufaidika.
Kama kijana, kuanza hii biashara haikuwa rahisi, kwa sababu mwanzo wa biashara ni research. Na kama tunavyojua kutokana kule nilikotoka, hakuna makampuni mengi ambayo yanafanya mafuta. Kwa hivyo ilinigharimu mimi muda mkubwa kufanya research, kujua maeneo mbalimbali wanafanyaje ili kupata bidhaa bora. Na ilikuwa changamoto kwangu kwa sababu inahitaji pesa na inahitaji watu. Lakini kwa sasa hivi pale tumefikia, tunaweza sema kuwa tumesonga, kwa sababu kwa sasa hivi tuna bidhaa ambayo tumeikamilisha ambayo ni mafuta ya nazi asili yale meupe ambayo unatumia kwa ngozi. Sio lazima uwe umesoma kujua kutengeneza mafuta ya nazi. inataka interest. Je, wewe una ari ya kufanya kile kitu? Kwa hivyo masomo yataingia, lakini mwanzo unaanza na ari. Kwa hivyo mimi naweza sema usiangalie kuwa mimi sijasoma siwezi. Ukuja huku kichanganyika na watu wengine utahamasishwa na utawezeshwa kuweza kufanya kulingana na pale wewe unapoweza. Mimi naweza sema kama vijana tunatumia muda mwingi sana kwenye social media, lakini naweza nikawaambia ama nikawahamasisha vijana wenzangu kwamba tutumie muda wetu katika social media kwa mambo ambayo, kuwafuata watu ambao wanaweza kutupatia links ya vitu kama hivi. Ukiingia social media, fuata mashirika, uangalie katika kaunti yako nini inaendelea, katika eneo lako kuna mambo gani ambayo inaendelea. Ni wakati umefika kwamba sisi kama vijana tujihusishe zaidi na mambo, tuache kusema kwa mikutano ya serikali ni ya wazee. Kwa hivyo tujihusishe katika mikutano ya serikali, kwa sababu pale ndo mahali ambapo tunaweza kupata mambo tofauti tofauti ambayo yanaendelea, na sisi tukajiunga, na sisi ndo tukakuwa viongozi wa kesho.
Ah, umesikia mambo.
Dr. Suleman ndio kabisa. Ametoa ushauri safi kabisa. Tumia vizuri mitandao ya kijamii na uone fursa ambazo zinaweza kukujia wewe ili uweze kujiendeleza kimaisha. Basi moja kwa moja kwenye maswala yanayovuma mitandaoni. Ligongo.
Naam.
Ulikuwa unajua kwamba kuna mtu mchafu zaidi duniani?
Ah, nilikuwa namjua yule mzee. Ah, yule mzee yeye aligoma kabisa mambo ya kuoga.
Basi hii habari inatanda sana. Huyu ni mwanaume wa Iran anaitwa Amu Haji, ambaye anashikilia rekodi ya kuwa ni mtu mchafu zaidi duniani kwa muda wa nusu karne. Basi jamaa amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 94. Kwa mujibu wa shirika la habari la huko Iran linaloitwa IRNA, Haji hakuoga kwa takriban miaka 67.
Yeah.
Na mara kadhaa alishinikizwa kuoga na kupewa maji safi, ambapo jaribio hilo limemhuzunisha sana.
Nimeiona hiyo habari imevuma kulikweli. Kama kawaida hivi sasa anayetamba sana ni mzimzima Kanye West. Wengi sasa hivi wanamfahamu kwa jina la Ye. Yeye bwana ameleta balaa kubwa sana, na makampuni mbalimbali yanazidi kuachana naye, kufanya naye biashara.
Yuko matatani huyu jamaa.
Mara baada ya kutoa matamshi ambayo wanayesema kwamba yana ubaguzi,
choki dhidi ya Wayahudi.
Kwa hiyo hivi sasa hali aliyokuwa nayo ngoma imekuwa kwake ngumu. Hata jana naambiwa kuna ripoti ilikuwa imetokea, wale viongozi wa kampuni ya Skechers walimtoa ndani ya jengo kama bwana eh, hatuna ahadi na wewe. Kwa hiyo hebu sepa tu
basi ole wake.
Na
huko DRC, unajua DRC wana wako baadhi ya maeneo huwa wanakula kitoweo, wanasema nyama ya mbwa, lakini sasa nyama hii inatumiwa zaidi sasa hivi, sio tu katika baadhi ya maeneo. Inaonekana kwamba nyama ya mbwa imekuwa ni kama vile nyama ya kawaida tu, kama nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo. Na kule DRC nyama ya mbwa inaitwa au mbwa inaitwa chibelebele.
Chibelebele. Hai. Basi tuangalie swali letu la leo. Umepokeaje mpendekezo la mfuko wa bima ya taifa ya Kenya kuruhusu wanaume wenye wake wengi au kwenye ndoa za mitala kuwakatia bima wake zao? Nur Al-Farah anasema thibitisho kuwa sera ya Kenya yanaunga mkono wazo na mpango wa raia wake kuwa na wake zaidi ya mmoja.
Huyu Deus Ngaya Lugandu kutoka Bariadi, Tanzania, anasema pendekezo hilo la wanaume kuwalipia bima ya afya wake zao yapo sahihi na ni wajibu wao.
Ah, sawa kabisa. Kama mnaruhusu ndoa ya mitala, kwani mnaruhusu tena mnakataza watu wasiwakatie bima wenzi wao? John Leonard anasema hakika Wakenya wamefanya jambo jema, sababu hiyo bima itawasaidia sana katika kuwapunguzia ugumu wa kupata dawa pindi wanapoumwa.
Basi kufikia hapa tunakamilisha Express. Tuwashukuru wote walioshiriki na kuchangia. Tumshukuru pia msimamizi wa matangazo Harrison Kamau, mwelekezi Aida Isa, studio Idi Ligongo na Patrick Ndwimana. Tunawageni kuwatakia alasiri na jioni njema.
Mi sin cumplir.